Zabur 38-chi sano. Ijrochilar rahbari yodutunga. Davud sanosi. O'zimga o'zim shunday deyman. Yurar yo'llarimni kuzatib boray. Gunoh so'zdan tilimni tiyib yuray. Fosxlar hamon o'rab turarkan meni. Qulf urib, yopib olay og'zimni. Jim turdim, sukut saqladim. So'zlashdan bo'yin tovladim. Oshib boraverdi dardim. Qizib ketaverdi ichim. O'ylaganim sari o'rtandi ko'nglim. Oxiri tilimni tiya olmay yolvordim. Ey egam, umrim nihoyasini ayon qilgin. Qancha kunim qolganini ayon qilgin. Umrim qancha qisqaligini bilayin. Yelday o'tib ketguvchi umr bergansan. Sening nazaringda umrim bir lahzadir. Har kimning umri bir nafasdir. Har kimning umri soyaday o'tib ketar. Insonning harakati behuda bo'lar. Boylik yig'ar, lekin bilmas kim boylikka egalik qilar. Kimdan men umid qilay endi? Yo Rabbi, sendadir mening barcha umidim. Xalos qilgin meni gunohlarimdan. Kulmasin ahmoqlar mening ustimdan. Sukut saqlayman, og'zimni ochmayman. Axir sen o'zing meni shu ahvolga solding. Mendan ofatlaringni uzoq qilgin. Sening zarbalaringdan o'lay dedim. Gunohlari uchun insonni jazolab, unga tanbeh berasan. Kuya yeganday qadrli narsalarini yo'q qilasan. Shubhasiz, inson bir nafasda o'tib ketadi. Ey egam, ibodatimni eshitgin. Nolayu faryodimga quloq solgin. Ko'z yoshlarimga befarq bo'lmagin. Axir men sening o'tkinchi mehmoningman. Otalarim kabi musofirman. Qahrli nigohingni mendan o'girgin. Toki yana xursand bo'layin. Bu olamdan o'tib, yo'q bo'lmasimdan oldin.